Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Ubistvo u centru Beograda. Nepoznat muškarac pronađen mrtav kod skadarlijske česme. Vlada Srbije zabranila izvoz šećerne repe, soje i suncokrete. Još jedna šansa Komiko Oilu da izgradi rafineriju u Smederevu, dogovoreno na sastanku ministarke Zorane Mihajlović i predstavnika opštine Smederevo. Vojni rezervisti, učesnici ratnih operacija za vreme NATO intervencije, moći će da naplate ratne dnevnice, odlučio je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. U četvrtfinalu US Opena, Tipsarević protiv Ferrera, Đoković protiv Del Potra. Sutra će biti pretežno sunčano i svežije, najviše temperatura od 24 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Nepoznat muškarac pronađen je mrtav kod restorana Skadarlija danas oko 13 časova i 20 minuta. Na licu mesta je naš reporter Milenko Marković.
Hitna pomoć zatekla je muškarca od 55 godina, konstatovala je njegovu smrt i primećene su ubodne rane nožem na levoj strani grudi. Kako smo saznali, u pitanju je beskućnik, poznat policiji i stanarima u kraju. Telo nesrećnog čoveka još uvek se nalazi na mestu ubistva. Policijski uviđaj je još uvek u toku i policija ne daje izjavi. Kako smo saznali, to mesto inače poznato po okupljanju beskućnika.
Hvala ti Milenko, umeđu vremenu smo se čuli sa portparolkom hitne pomoći Nado Macurom.
Hitna pomoć je u 12.53 dobila poziv. Dolaskom naše lekarske ekipe na poziv mogli su samo da napišu konstataciju smrti muškarca negde oko 50 godina. Ubodna rana je bila u predelu leve polovine grudnog koša. Nažalost, najverovatnije je klasifikovano kao ubistvo.
Kaže portparolka hitne pomoći Nada Macura, čekamo i saopštenje policije, opširnije informacije u nastavku programa Radio Beograda 1. Na upravo završenoj sednici Vlada Srbije usvojila je uredbu o zabrani izvoza šećerne repe, soje i suncokreta, potvrđeno je novostima dana. To bi prema najavama trebalo da obezbedi snabdevenost tržišta jestivim uljem i šećerom i pristupačnost cena prehrambenih proizvoda za sve potrošače. Ova odluka je, zavisno od interesa, izazvala različite komentare. Više o tome Petar Kočić.
Suša je uzela svoj danak i na industrijskom bilju, pa se procenjuje da će rod suncokreta biti umanjen za četvrtinu, soje za više od polovine prosečnih prinosa, dok se još ne mogu sagledati razmere štete na šećernoj repi. Stoga je vlada odlučila da zabrani izvoz ovih kultura kako bi obezbedila što više sirovina za domaću prerađivačku industriju i tako smanjila uticaj svjetskog tržišta na cene osnovnih prehrambenih proizvoda. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Rasim Ljajić tvrdi da zbog takve odluke poljoprivrednici neće imati štete.
Cena je dovoljno visoka za ove osnovne, za šećernu repu, suncokret i soju, gde je prinos manji za neke 20-40%, i zato je cena značajno skočila. Prema tome, u tom pogledu oni neće ništa štetovati, a mi moramo da obezbedimo, kao što su druge zemlje činile, stabilnost domaćeg tržišta za ove osnovne namirnice.
To je zaista tako kada je reč o suncokretu i soji, čija je žetva praktično završena i čiji su rod prerađivači mahom otkupili, potvrđuje direktor poslovne zajednice za industrijsko bilje Olga Čurović.
Mi sad već imamo i kod suncokreta i soje da su cene iznad cena u okruženju. Prema tome, poljoprivredni proizvođači na ovom malom tržištu sa velikim kapacitetima u preradi koje otkupljuju ove proizvode i koji su u velikoj konkurenciji, podigli su te cene i oni moraju biti zadovoljni sa ovogodišnjim otkupom poljoprivrednih proizvoda.
Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Vojislav Stanković smatra da se zabrana izvoza suštinski odnosi samo na šećernu repu.
Od 60.000 hektara površina pod šećernom repom, 10.000 hektara je slobodno, znači bez ugovora. I postojala je velika bojaznost da će ta šećerna repa otići u Hrvatskoj. I upravo to je, po mom mišljenju, motiv vlade da zabrani taj izvoz.
Najviše, oko 7.000 hektara neugovorene šećerne repe, nalazi se u Sremu. Predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača u Sremskoj Mitrovici Zlatan Đurić poručuje da država drugim merama treba da zaštiti ove poljoprivrednike.
Smatramo da je neophodnost toga da država, znači, pritisne prerađivačku industriju, naravno šećerane su noko i ove monopoliste, znači da plate realnu cenu koja je u okruženju. Po cenama produktnih berzi, to jako dobro znaju svi, kao i da ispoštuju one subvencije koje su obećane po kilogramu.
Potpredsjednik pokrajinske vlade i sekretar za poljoprivredu Goran Ješić principijelno je protiv svake zabrane izvoza.
Ako poštujemo CEFTA i ako poštujemo pred svega naše poljoprivredne proizvođače, ne bi trebalo doći bilo kakve zabrane izvoza.
Kako bilo, svi su ipak saglasni da u ovom trenutku ni jedna mera neće moći da spriječi poskupljenje hrane, koja je na svjetskom planu samo proteklog mjeseca porasla za 10%.
Jedna od tema današnje sednice vlade trebalo je da bude i ukidanje ili spajanje nekih državnih agencija, direkcija i fondova radi ušteda u budžetu. Ekonomski stručnjaci procenjuju da ukidanje nepotrebnih agencija neće doneti uštede u budžetu ukoliko zaposleni u njima i dalje ostanu na državnim jaslama. Pripremila Davorka Tešić.
Broja im se ne zna. U posljednjih nekoliko godina razne agencije, fondovi i direkcije nicali su kao pečurke na kiši. Procenjuje se, jer tačnih podataka nema, da ih je više od 100. U njih su zbog velikih plata odlazili najbolji državni službenici. Prema najavama iz vlade, 20 takvih državnih tela trebalo bi da bude ugašeno, 7 objedinjeno, a još 6 predviđeno je za razmatranje. Nadležna ministarstva već prave spiskove institucija koje će biti ukinute ili spojene, ali još nema procjena o finansijskim efektima na budžet. Takvih efekata može da bude samo pod uslovom da vlada prestane iz budžeta da plaća ljude koji su tamo zaposleni, smatra ekonomski novinar Biljana Stepanović.
Međutim, ako je ministar financija i ekonomije Mlađan Dinkić rekao da neće biti otpuštanja u državnoj upravi, onda ovo tretiram kao marketinški potez i kao čistu preraspodelu. Jer ako vi neku agenciju ukinete, a zaposlene iz nje raspodelite na neka druga ministarstva ili neka druga vladina tela, niste ostvarili uštedu i niste ništa suštinski uradili.
Da je ključ ušteda u racionalizaciji javnog sektora, misli ekonomski novinar Milan Ćulibrk. Kaže i da treba dobro razmisliti o tome koje agencije, fondovi i direkcije da se ukinu.
U svakom slučaju će nova vlada doprineti na neki način uvođenju reda, jer su do sada sve te agencije ostvarivale prihode koji su se slivali na njihove račune i nije bilo nikakve kontrole trošenja tog novca. Prema tome, ukoliko se bude insistiralo i dalje da se ti prihodi slivaju u buduće samo u budžet, onda bi to moglo da znači da će se i drastičnije i mnogo čvršće kontrolisati rashode, a to bi onda moglo da bude glavni efekat za uštede u narednom periodu.
Dokle se išlo sa stvaranjem nepotrebnih agencija, najbolje govori podatak da Srbija ima i Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, a mora ni na vidiku.
U vladi Srbije popodne će biti održana prva sednica Nacionalnog savjeta za privredni oporavak, koje će predsjedavati premijer Ivica Dačić. Savjet će analizirati stanje u privredi i pripremiti predlog mera za privredni oporavak zemlje i podsticanje razvoja.
Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević potpisao u Moskvi sa ministrom energetike Rusije Aleksandrom Novakom protokol kojim je pored ostalog predviđen ruski kredit u vrednosti od 300 miliona dolara za pomoć srpskom budžetu za ovu godinu i još 700 miliona za 2013. godinu. Prema rečima ministra, u protokol je ušla i ponuda Srbije da ruska kompanija kupi Železaru Smederevo za 1 dolar, dok ponuda za strateško partnerstvo ruske Sberbanke i srpske Nove Agrobanke izneta u prethodnim razgovorima nije deo protokola.
Gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović predložit će odbornicima Skupštine grada da se kompaniji Comico Oil odobri novi rok da plati zakup zemljišta na kome treba da gradi rafineriju nafte u tom gradu. Posle sastanka sa Avramovićevom, ministarka energetike Zorana Mihajlović poručila je da je interes Srbije da se ta investicija realizuje, da su svi ulagači dobro došli u Srbiju, ali pod uslovom da poštuju ugovore koje su potpisali. Pripremio Ivan Jovanović.
Paralelno sa sudskim sporom protiv Comico Oila, grad Smederevo daće investitoru još jednu šansu da plati zakup zemljišta na kome je planirano da se gradi rafinerija nafte. Gradonačelnica Jasna Avramović kaže da će konačnu reč dati odbornici Skupštine grada.
Nemamo potrebe da ne damo još jednu šansu investitoru. Posle tog roka, naravno ako Skupština bude donela takvu odluku, Skupština je najviši zakonodavni organ u jednoj lokalnoj samoupravi, vladaćemo se opet po odluku odluci Skupštine grada. Svaki investitor je u grad Smederevo dobro došao. Prosto svaki zaposleni za grad Smederevo je bitan.
Predstavnik Komiko Oila, Radomir Radivojević, tvrdi da je prihvatljivo svako kompromisno rešenje. Sporno je sa druge strane to što im nisu dodeljene sve parcele koje su bile planirane za gradnju rafinerije.
Ako nam se da ono što nam i pripada planskim aktom, Komiko Oil samo traže se ispoštuje to, jer to je brana sigurnost za svaki uloženi dolar. Mislimo da bi to tražio svaki investitor, bez obzira iz oblasti u kojoj privređuje, za 1 euro, a da ne govorimo o 10 miliona euro, koji su platili budžet grada Smedereva.
Dogovor lokalnih vlasti u Smederevu i Komiko Oila spremna je da podrži i vlada Srbije, poručila je ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Onako kako bude lokalna samouprava napravila rokove, naravno u dogovoru sa investitorom, mi očekujemo da se rokovi poštuju. Svi investitori koji u ovoj zemlji žele da investiraju su dobro došli, ali svi investitori moraju da poštuju ugovore, kao što i lokalne samouprave su normalno željne investicija, ali postoje određene procedure koje takođe moraju da se poštuju.
Prema rečima savjetnika za ulaganja Branka Pavlovića, slučaj Komiko Oil pravno je i više nego jasan.
Ono što bi mogli da naučimo iz tog slučaja je lokalna samouprava vrlo loše ugovarala, pa nije predvidjela automatsku kaznu, reč je o bankarskim garancijama, kojom ti onda naplaćuješ to što investitor nije uradio. Tu ne možemo mi mnogo da se sekiramo za investitora jer je on imao ugovornu obavezu koju nije ispunio.
Prvo ročište u sporu pred Privrednim sudom u Požarevcu zakazano je za 18. septembar. Očekuje se da Skupština Smedereva do 20. septembra zauzme stav o ugovoru sa Komiko Oilom. Ministarka Zorana Mihajlović smatra da najkasnije do kraja godine treba odlučiti da li je moguće da se ta rafinerija izgradi u Srbiji.
Privrednici, ali i predstavnici nezavisnih državnih institucija i nevladinog sektora u načelu su podržali predlog novog zakona o javnim nabavkama koji je pripremila stručna grupa Srpske napredne stranke. Na samom početku javne rasprave, međutim, zatraženo je da novi zakon propiše krivičnu odgovornost za one koji prekrše zakon o javnim nabavkama. Procenjuje se da zbog zloupotreba i pogrešne primene propisa, Srbija godišnje nepotrebno troši i do 800 miliona evra na javne nabavke. Milica Milovanović.
Novi i bolji zakon najglasnije traže privrednici, koji se, prema rečima vlasnika Modusa Milana Kneževića, trenutno vode samo jednim nepisanim pravilom za učešće na tenderima za javne nabavke.
Jer među nama privrednicima postoji maksima da ne učestvujemo na tenderu koji nismo namestili. Onaj ko učestvuje na takvom tenderu je poprilično neuk i romantično naivan.
Predlog novog zakona zato donosi proceduralne, ali i suštinske izmene, uključujući tu i delimičnu centralizaciju nabavki, objavljivanje belih i crnih lista ponuđača, uvođenje nekada tajnih nabavki za vojsku i policiju u zakonski okvir i uspostavljanje institucije građanskog nadzora nad nabavkama. Koautor zakona Bojan Terzić iz Srpske napredne stranke očekuje uštede do 700 miliona evra na godišnjem nivou, između ostalog i zbog širenja ovlašćenja Komisije za javne nabavke.
Republička komisija je dobila značajna ovlašćenja da izriče novčane kazne, sprovodi uviđaj uključujući nenajavljeni i vodi prekršajni postupak, a Komisija za zaštitu konkurencije će moći da izrekne meru zabrane učešća u ovom postupku.
Ono što predlogu novog zakona nedostaje je strožija kaznena politika prema počiniocima koji za štetu od 800 miliona evra na godišnjem nivou odgovaraju pred sudijom za prekršaje, upozorava Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
I kad vi imate takvu štetu, ogromnu, u odnosu na naš budžet, na naš bruto domaći proizvod, jasno je da morate smisliti određene mehanizme, kaznene odredbe koje će delovati destimulativno na one koji krše zakon. Sadašnje odredbe postiču one koji krše zakon.
Dragan Korunovski iz Unije poslodavaca Srbije traži da novi zakon propiše i odgovornost direktora javnih preduzeća, sa čijim se zloupotrebama tenderske procedure tvrdi i sam sretao.
Ako neko ko nije predviđen da dobije taj tender, kao što se dešavalo preduzeću koje ja vodim, to se u njihovom žargonu zove Indijanac, dođe, pobedi na tenderu, direktor javnog preduzeća bez ikakvog obrazloženja mesecima odbije da potpiše ugovor i ne fali mu dlaka sa glave.
Dokaz da su gubici zbog neefikasnosti, zloupotreba i pogrešne primene propisa u javnim nabavkama ogromni nalazi se i u podacima Državne revizorske institucije. U samo nekoliko desetina kontrolisanih javnih preduzeća i uprava, čak 85 milijardi dinara potrošeno je na nezakonit način, rekao je predsjednik Vrhovne revizije Radoslav Sretenović i podržao inicijativu da se kaznene odredbe značajno pooštre.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin počeo je dvodnevnu posetu Kosovu. Vulin kaže da će država Srbija brinuti više o povratnicima nego što je to do sada radila. Pomoć povratnicima i kosovski dodatak niko neće ukinuti, samo će se drugačije i pravednije deliti, kaže Vulin. On je dodao da će biti poslata budžetska inspekcija u svaku opštinu na Kosovu i Metohiji i da će biti provereno šta je rađeno i šta će se raditi u budućnosti.
Nepoznata lica bacila su prošle noći u Leposaviću bombu u dvorište porodične kuće Bojana Jakovljevića, člana opštinskog veća u toj opštini i čelnika Srpske napredne stranke na Kosovu. U eksploziji je pričinjena materijalna šteta na njegovom vozilu i polomljena stakla na kući. Jakovljević je rekao da ne zna šta je motiv za napad, ali da ga to nije uplašilo. Napad je osudio načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković, koji je ocenio da je reč o koordinisanim akcijama kako bi se destabilizovao sever Kosova.
15 časova 16 minuta na polovini novosti dana, podsjetimo na vesti dana. Ubistvo u centru Beograda, nepoznat muškarac pronađen mrtav kod skadarlijske česme. Vlada Srbije zabranila izvoz šećerne repe, soje i suncokreta. Još jedna šansa Komiku Oilu da izgradi rafineriju u Smederevu, dogovoreno na sastanku ministarke Zorane Mihajlović i predstavnika opštine. Vojni rezervisti, učesnici ratnih operacija u vreme NATO intervencije, moći će da naplate ratne dnevnice, odlučio Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. U četvrtfinalu US Opena Tipsarević protiv Ferrera, Đoković protiv Del Potra. Sutra će biti pretežno sunčano i svežije, najviša temperatura od 24 do 27, u Beogradu 25 stepeni. U toku je sednica predsjedništva Demokratske stranke na kojoj bi trebalo da budu dogovoreni detalji sednice glavnog odbora koji mnogi upoređuju sa 8. sednicom Saveza komunista Srbije. Iz Demokratske stranke poručuju da u subotu, za kada je zakazan glavni odbor, ne bi trebalo očekivati ništa spektakularno. Ubeđuju javnosti da će Tadićev izveštaj biti usvojen, što bi značilo da će ga stranka podržati. Upućeni smatraju da Tadić ne bi sebi smeo da dozvoli preglasavanje izveštaja, ali kažu i da u ovom trenutku postoji kriza lidera stranke. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Od direktnog TV prenosa glavnog odbora Demokratske stranke se odustalo. Kako su za naš program potvrdili funkcioneri te stranke, još se pregovara o tome da li bi sednicu trebalo otvoriti za javnost ili ne. Boris Tadić je za to da građani sve vide. Đilas i Pajtić smatraju da bi stvari trebalo rešiti unutar kuće. Glasaće se i o tome, ali taj rezultat neće predstavljati stvarno stanje u stranci. Ključno je glasanje o Tadićevom izveštaju koji je u stvari glasanje o Borisu. Spekuliše se i da bi, ukoliko za izveštaj glasa nešto više od polovine prisutnih, Đilas mogao da podnese ostavku na funkciju zamjenika predsjednika, ali ne i na potpredsjedničku. To bi, kažu upućeni, uradio kao vrstu upozorenja da će više od 40 odbora stranke koji su na njegovoj i Pajtićevoj strani izvršiti pritisak na Tadića da odmah raspiše vanrednu izbornu skupštinu. Politikolog Duško Radosavljević smatra da Boris Tadić nikako ne bi smeo da dozvoli da mu izveštaj bude usvojen preglasavanjem.
Čovjek takvog kalibra ne smije sebi dozvoliti da bude oteran. On će kao odgovoran čovjek shvatiti da je Demokratska stranka važnija od njegove sudbine. Ne mora se to uvijek vezivati za ostavke.
Tri scenarija su moguće na glavnom odboru. Prvi, da se stranka podeli, drugi, da se zakaže izborna skupština za koji mjesec i treća, da Tadićev izveštaj bude usvojen tesnom većinom, što bi bila Pirova pobjeda, prognozira direktor PR agencije Pragma Cvjetin Milivojević.
Mislim da je najlogičnije da se stvari ne steku preko kolena, nego da jednostavno kao ozbiljna stranka pokušaju ili ne pokušaju da usvoje izveštaj predsjednika o radu i da se za neki period sazove vanredna izborna skupština.
Problem u Demokratskoj stranci u ovom trenutku je što ima tri lidera sa nedovoljnim legitimitetom da vode stranku, a zbog politike koja je vođena posljednjih 8 godina nema nikog prepoznatljivog koji bi postojeće mogao da zamjeni, ocenjuje Radosavljević.
Boris Tadić je i sa ovim protokom vremena još više osnažio, ja mislim, struju koja je protiv njega. Ali se nije stekla kritična masa koja bi podržala Đilasa. Đilas više liči na ljude koji se politikom bave na jedan tehnomenadžerski način, a politika ipak jeste sve na vreme i skup ideoloških principa. S treće strane imamo situaciju da Bojan Pajtić ne može biti svesrpski lider neke Demokratske stranke. Još nije sazrelo vreme da čovjek iz Vojvodine preuzme stranku.
Analitičari su saglasni da cepanje stranke nikom ne bi odgovaralo, a naročito nekako kažu tajkuniziranim proletarcima u Demokratskoj stranci. Smatraju i da bi prelazno rešenje bio izbor mladih ljudi koji bi zamenili stare kadrove.
Tekst aktuelnog pomoćnika ministra kulture Dragana Kolarevića i danas izaziva buru reagovanja. Tekst koji je objavljen polovinom avgusta pod naslovom Vreme za prvi srpski kulturni ustanak u trenutku objavljivanja malo ljudi je u celosti pročitalo. Pogled privremeno zastaje na spisku od 50-ak istaknutih umetnika pobrojenih na osnovu njihovih simpatija prema dve sada opozicione političke stranke. Malo je reakcija usledilo dve nedelje nakon objavljivanja teksta, sve do jučerašnjeg reagovanja bivšeg predsednika države Borisa Tadića i njegovog zahteva za smenu Dragana Kolarevića. Detaljnije Vladimir Đudović.
Među navodnim, citiram, nosiocima i izvršiocima pogubne antisrpske politike u Srbiji, Kolarević navodi i glumicu Miru Banjac.
Ne znam ni šta to znači antisrpska, a 60 godina sam na sceni, nikada nisam znala da ja nisam srpska glumica. To je naše isključivo pravo, na pravo na mišljenje, pravo na slobodu mišljenja u jednoj demokratskoj zemlji.
Pisci, reditelji, glumci, pesnici, muzičari, kulturolozi, svih generacija su na Kolarevićevom spisku kulturnih radnika koji po njemu, citiram, nemaju nacionalnu svest ili su se, citat, okačili na sve budžete prljave mafijaške pare. Kraj citata. Među njima je ime teatrologa Jovana Ćirilova.
Da mi je neko rekao da se tako ne može danas desiti 2012. godine, ja bih rekao da je to nemoguće. Međutim, kriza je takva, ekonomska, da ona rađa, uvek rađa neke, tako da kažem, vrlo oštru reč upotrebiti, fašistoidne ove, kako se zove, reakcije. Ona je, ne treba zanemariti, vrlo opasna ako se proširi. Ja lično mislim, oni koji su na spisku, da su to baš ljudi, izuzimajući mene, neću o sebi govoriti, ljudi koji su doprineli puno kulturi, čak i svojom kritičnošću.
Datum objavljivanja Kolarevićevog teksta je 13. avgust, a medijska pomama oko teksta ili reakcija usledila je 3 sedmice nakon toga. Sociolog i publicista Ratko Božović.
Pa spiskovi umetnika i sve ono što se dešava u polju našeg života deluje pomalo kao anahronizam. I onda se uplašim gotovo panično da nismo samo u stagnaciji nego u regresiji. Ja držim da je to prosto jedno individualno iskakanje iz globa i da je to greška na greškama i da je to nesporazum onoga koji je to napravio sa sobom i da to ne treba vidjeti ni dramatično ni senzacionalno. Prosto treba staviti tačku na to.
A u Ministarstvu kulture, gde je Dragan Kolarević pomoćnik ministra, danas nije bilo raspoloženog sagovornika na ovu temu. U štampi je jedino danas izašlo saopštenje ministarstva da Dragan Kolarević nije bio kod njih u radnom odnosu kada je objavljen tekst, a da građanin Dragan Kolarević ima pravo na lični stav.
U međuvremenu, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Miroslav Tasić izjavio je da je to ministarstvo dobilo zahtev za smenu pomoćnika ministra Dragana Kolarevića, ali da nije bilo razgovora o njegovoj odgovornosti ili nekom pokretanju postupka.
Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić podneo ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije, pošto je agencija pokrenula postupak protiv njega jer kao poslanik nije ispunio svoju zakonsku obavezu da u roku od 3 dana od stupanja na funkciju gradonačelnika Zaječara agenciji podnese zahtev za davanje saglasnosti za obavljanje druge funkcije. Ostavke na mesto narodnih poslanika podneli su nakon pokretanja postupka gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Bilans poginulih u udesu broda u blizini turske obale porastao je na 58, preneli su elektronski mediji u toj zemlji. Oni su se udavili pošto je njihov brod potonuo u blizini zapadne turske obale. U izveštajima turskih medija navodi se da je reč o imigrantima, uglavnom iz Iraka i Sirije. Na web sajtu Lista Hurijet navodi se da je na brodu bilo više od 100 ljudi.
U velikoj eksploziji u skladištu oružja na zapadu Turske u gradu Afjonu poginulo je 25 vojnika, 4 su ranjena. Do eksplozije došlo prilikom skladištenja ručnih bombi. Vlasti odbacuju mogućnost da je reč o terorističkom napadu pobunjenika Kurdistanske radničke partije.
Rusija u ovom trenutku ne vidi dokaze da Iran razvija vojni nuklearni program, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Ribjakov i upozorio da bi eventualni napad na Iran izazvao katastrofu u regionu Bliskog istoka. Zapadne zemlje i Izrael tvrde da Iran razvija nuklearno naoružanje. Detaljnije Zorana Bokan.
Rusija u ovom trenutku vidi samo činjenicu da nuklearni program Irana nadgledaju eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji su, navodi Rjapkov, zvanično potvrdili da se program ne koristi u vojne svrhe. Mi upozoravamo sve one kojima nije strano vojno rešenje, da bi napad na Iran mogao da izazove posljedice koje bi izašle van granica bliskoistočnog regiona, izjavio je Rjapkov, a prenosi agencija Reuters. Za Radio Beograd 1, komentator politike Miroslav Lazanski ukazuje na činjenicu da se u avanturu bombardovanja neke države lako ulazi, ali da je problem kako izaći iz toga.
Slažem se s time da bi svaki napad na Iran komplikovao kompletnu, dakle, celu tu situaciju na području Bliskog istoka i na području Perzijskog zaliva i da bi to izazvalo katastrofalan rast cena nafte, da bi izazvalo ekonomske poremećaje u Evropi, da bi sigurno zamrsilo situaciju i u odnosima između Izraela i arapskih država. Pitanje je kako bi se to odrazilo na porast terorizma u tom delu sveta, pa i šire, kako bi reagovali iranski saveznici.
Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na Izrael kako bi odustao od vojnog napada na Iran i u okviru tih napora direktor CIA general David Petraeus u nedjelju putuje u Izrael. Međunarodna agencija za atomsku energiju nedavno je saopštila da je Iran na podzemnom objektu Fordo udvostručio broj centrifuga za obogaćivanje uranijuma.
Svi učesnici ratnih operacija od marta do juna 1999. godine mobilisani od strane jugoslovenske vojske u vreme intervencije Severoatlantskog pakta u Srbiji moći će da naplate ratne dnevnice, odlučio je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Ovakvu odluku sud je doneo na osnovu predstavke koju mu je uputilo Udruženje boraca rata 1999. godine iz Niša, ukazujući da je jedan broj rezervista iz nekoliko gradova na jugu Srbije već naplatio dnevnice. Ozren Rašić.
Posle neuspešnih postupaka pred domaćim sudovima zbog neisplaćenih ratnih dnevnica, članovi Udruženja boraca rata 1999. godine iz Niša podneli su predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu sa zahtevom da im se zaštite prava od diskriminacije i prava na imovinu koje su predviđena međunarodnim konvencijama. Sud u Strasburu je doneo pozitivnu odluku, kaže advokat Srđan Aleksić, koji u ovom postupku zastupao 8.500 rezervista.
Sud u Strasburu našao je da u konkretnom slučaju je došlo do povrede ovih prava, predstavku proglasio osnovanim i naložio vladi Republike Srbije da u roku od 6 meseci od dana pravosnažnosti ove presude uredi način isplate ratnih dnevnica svim licima koje na to imaju pravo, bez bilo kakvih dalje diskriminacija. Vlada Republike Srbije ima 3 meseca, kao i mi učesnici u tom sporu, da izjavimo prigovor, žalbu, ono ako smatramo da nismo zadovoljni ovom presudom, a potom u roku od 6 meseci da iznađe način kako je navedeno da reši isplatu ratnih dnevnica.
Rodoljub Vuković iz Udruženja boraca rata 1999. godine u Nišu ukazuje da broj rezervista koji imaju prava na ratne dnevnice nije mali, i to samo u Nišu.
Cifra negde između 17 i 20 hiljada samo iz grada Niša, sa teritorije grada Niša. Tačan broj ne znamo, ali znamo da udruženje broji 14.300 članova, znači toliko nam se priključilo.
Iz ovog udruženja izražavaju spremnost za dogovor sa vladom Republike Srbije oko isplate ratnih dnevnica, jer se radi o sumi novca koja nije mala, ali istovremeno najavljuje i svoju aktivnost na poboljšanju zakonske regulative koja reguliše položaj boraca rata, kako bi oni imali isti status koji već imaju borci u zemljama u okruženju.
Slušate Radio Beograd 1. Virus zapadnog Nila potvrđen je kod još 16 osoba u Srbiji, tako da je do sada registrovano 37 zaraženih, a 2 osobe su umrle, izjavila je zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Olga Dulović. Stručnjaci tvrde da u Srbiji nisu otkriveni tigrasti komarci, niti ima razloga za paniku zbog virusa zapadnog Nila, ali treba biti obazriv jer njegov prenosnik može biti bilo koja vrsta komaraca. U novostima dana prelazimo na informacije iz sveta kulture. Jedna lepa vest stiže baš iz naše kuće.
Dokumentarna radio emisija Radio Beograda 2 Tamo daleko, autora Snežane Ristić i Radonje Leposavića, nominovana je u zvaničnu konkurenciju prestižnog radio, televizijskog i internet festivala pri Europa 2012. Komisija je preslušala 640 radova iz svih kategorija iz 38 zemalja u 3 radio kategorije. Dokumentarna drama i muzika nominovala je 96 emisija. Festival Pri Europa održava se u Berlinu 20. do 27. oktobra 2012. godine.
U Novom Sadu večeras počinje festival uličnih svirača na kojem će učestvovati više od 150 umetnika iz 12 zemalja. Neko će večeras dakle biti na ulici, a neko će biti ispred TV ekrana. Tenis u središtu pažnje, US Open. Stevan Kovačević.
Tako je, Novak Đoković i Janko Tipsarević plasirali su se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država. Đoković je protiv Vavrinke vodio sa 6-4, 6-1 i u trećem setu sa 3-1 kada mu je Švajcarac predao meč, dok je Tipsarević savladao Nemca Cole Schreibera lakše nego što se očekivalo, 6-3, 7-6, 6-2. Večeras, ne pre pola osam, Tipsarević će za polufinale igrati protiv Španca Ferrera. Đoković u osvit zore protiv Argentinca Del Potra. Na ženskom turniru Ana Ivanović izgubila od Amerikanke Serene Williams 6-1, 6-3. I vest da je naša fudbalska reprezentacija ovog trenutka na putu za Glasgow, gde u subotu igra protiv Škotske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo.
Eko. Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Sljedeća stanica je Vršac, trg Svetog Teodora Vršačkog. 13. septembra od 20 sati građanima Vršca, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 13. septembra od 20 sati u Vršcu. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu 24, u Kragujevcu 29, u Somboru tek 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i svežije, jutarnje temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnje temperatura oko 15, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Vera Vasiljević, producent Ljubinka Vujičić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.